зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувание. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Прашање е кога, а не дали ќе се отворат преговори со Европската Унија. Зголемен степен на американско предупредување за Западниот Балкан. Инерција или реалност? Бизнисмените бадијала се жале, а економијата расте. Потребни се поголеми плати, бараат синдикатите. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Полицијата не дозволи ескалација на тензиите меѓу граѓаните кои протестираат против отворање на рудникот и ловица на планината Ограждан и оние кои сакаат да работат на археолошките ископувања на локалитетот кои биле ангажирани со договор на дело. Активистите против рудниците сметаат дека со археолошките истражувања се отвора можност за отпочнување на изградбата на рудникот која ќе ја уништи животната средина. Меѓу двете групи граѓани посредуваа и градоначалниците на Босилово и на Новосело. Бизнисменот Сеат Кочан на 17 јули треба да се јави на издржување на затворската казна за случајот Труст. Упатниот акт, како што информираат од кривичниот суд, веќе му е доставен на Кочан. Тој беше осуден на 4 години и 8 месеци затвор затоа што како управител на компанијата Трансмет со лажни документи учествувал и добил тендери за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола вреден 17 милиони евра. Владиниот портпарол Муамед Ходжа денеска изјави дека се очекува на почетокот на наредната недела собранието да го усвои предлогот за најавената реконструкција. Според него, предлогот за промените во владиниот кабинет, премиерот Зоран Заев треба да ги достави до крајот на оваа недела. Американскиот председател Доналд Трамп на Твитер напиша дека Иран направил многу голема грешка со соборувањето на американското беспилотно летало со ракета земја-воздух. Според Соединетите држави, леталото било соборено во меѓународниот воздушен простор, а Техеран тврди дека било соборено над иранскиот воздушен простор. Изборот за наследник на Тереза Меј на чело на британската владеачка конзервативна партија денеска е стеснет на тројца кандидати по четвртиот круг на гласање, а до крајот на денот треба да се изберат финалните двајца кандидати. Во водство е поранешниот министер за надворешни работи Борис Джонсон. Против него се тркаат уште министерот за екологија Майкл Гоуф и шефот на британската дипломатија Джереми Хант.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Амбасадорот на Германија Томас Герберих вели дека земјава испишала успешна приказна на Западниот Балкан и оти не е прашање дали, туку кога Македонија ќе ги почне преговорите за членство во Европската Унија. Францускиот амбасадор Кристијан Тимоније пак посочува дека Македонија направила голем чекор, но треба да се фокусира на суштинското, вистински спроведена работа на реформите. Двајцата учествуваа на дебатата на Националниот совет за евроинтеграција. Фросина Димеска.
Уште свежда дебата низ различните погледи на власта и опозицијата за тоа каква порака е заклучокот на Советот на ЕУ за датумот за државава да одлучи најдоцна до октомври, амбасадорите на Франција и Германија, двете земји кои се сметаат за клучни, од собранието порача дека Северна Македонија е на добар пат. Имаме јасна европска перспектива за Северна Македонија. Земјата на дворешно и внатрешно ги исполни значајните предуслови, рече амбасадорот на Германија Томас Герберих.
Јас лично сум убеден дека уште во оваа година ќе може да има само една одлука. Тоа е да се започнат пристапните преговори со Северна Македонија согласно препораките на Европската комисија. Значи прашањето не гласи повеќе дали, туку кога тоа ќе се случи.
Францускиот амбасадор Кристијан Тимоније пак даде забелешки. Забавното градење на помирувањето за владењето на правото за спроведувањето на донесените закони.
Беа направени чекори напред, останува уште работа и наредните месеци кои што се дадени до есен можат да служат како повод за да се испорачаат дополнителни докази за вашиот капацитет да се реформирате.
Вицепремиерот за евроинтеграција Бујар Османи пак нагласи дека сегашното одложување од технички причини, споменувајќи процедурата и во германскиот Бундестаг.
Земите членки, нашите партнери бараат разбирање од нас поради технички прашања, тие нема да можат да ја донесат одлуката сега, иако дебатата за нас е исцрпена на оваа седница. Дебатата се водеше на оваа седница во суштина Прештина немаше дебата за Северна Македонија, бидејќи е консензуална одлука на 28 земји членки за да се отворат преговорите.
Председателот на Советот, пратеникот од ВМРО ДПМН Никола Поповски даде и негови препораки што може да се направи во иднина.
Малку помалку закони, се претворивме низ годините во една печатница на закони, а малку повеќе примена. Веројатно помалку маркетинг, тоа ни е исто така сериозен проблем, бидејќи многу повеќе забави имаме организирано, а многу помалку имаме реформи во пракса спроведено.
Пратениците од ВМРО ДПМН Илија Димовски и Антонио Милошовски имаа забелешки. Димовски нагласи дека опозицијата била конструктивна и учествувала во реформите потребни за ЕУ и покрај тоа што, како што вели, биле под секојдневен прогон. А Милошовски бараше одговорност од власта за, како што ги нарече, лажните вести дека годинава ќе сме добиеле датум.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Американскиот председател ја продолжи важноста на зголемениот степен на предупредување во врска со Западниот Балкан, која е на сила од 2001 година. Според аналитичарите, тоа се должи на фактот што Соединетите држави многу тешко ги менуваат своите одлуки, па продолжувањето е повеќе по инерција. Тие додаваат дека состојбите во Македонија се битно сменети од периодот кога е донесена одлуката за висок степен на загрозеност на безбедноста. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Радикалните исламисти и повратници од војните бушта во Сирија, во земјите од Западниот Балкан. Проблематичниот однос меѓу Косово и Србија, фрагилната состојба во Босна и Република Српска, се дел од причините поради кои американскиот председател Доналд Трамп ја продолжи важноста на зголемениот степен на предупредување во врска со Западниот Балкан, кој е на сила од 2001 година, вели поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Во одлуката на Трамп упата на Конгресот се вели дека актите на екстремистичко насилство и обструкциите, наведени во извршната уредба од 2001 година, се непријателски кон американските интереси и оти понатаму представуваат неочна и голема закана за националната безбедност и надворешната политика на Соединетите Американски Држави. Трајанов додава дека таквите одлуки Соединетите Држави многу тешко ги менуваат и дека треба да имаат сигурни и потврдени информации за да променат една таква одлука.
Состојбите во Македонија кои што морам да истакнам дека се многу битно промените во однос на одлуката која носеле да има висок степен на загрозеност на безбедноста, вклучително во Македонија. Сега да мислам дека повеќе за некој делови се работи, посебно за нашата држава, инерција дека на дел од Балканот и дека и тука можно е да постојат турбуленции.
Со одлуката која Трамп ја достави до Конгресот е наведено дека заканата поради која тој степен на предупредување е воведен и натаму постои. Заканата која се огледува во постапките на лица кои се вклучени помага финансираат или подржуваат екстремистичко насилство во Северна Македонија и во другите држави на Западен Балкан, како и обструкциите на имплементација на Дейтонскиот договор во Босна и Херцеговина или на резолуцијата на Обединетите нации 1244 на Косово, не е одстранета. Се наведува во одлуката што ја подпиша Трамп. Трајанов вели дека во однос на констатацијата во одлуката за лицата кои се поврзани со екстремистички структури, безбедностните проценки се дека се намалени можностите за такви активности. Првата наредба за зголемен степен на предупредување во врска со Западен Балкан ја подпиша во 2001 година тогашниот председател Џорџ Буш.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Бизнисмените Бадијала се жалеа дека зголемувањето на минималната плата ќе им се одрази на бизнисот, велат синдикатите и бараат поголеми плати за работниците, посочувајќи дека токму тие го донеле економскиот раст. Од Стопанската комора пак велат дека е потребен одржлив развој, а не краткорочни ефекти. Бизнисмените се жалеа дека зголемувањето на минималната плата и воведувањето на прогресивниот данок ќе бидат удар врз бизнисот, ќе зголемат сивата економија и ќе доведат до отпуштање на вработени. Официјалните податоци од првиот квартал пак покажуваат дека растот на економијата е 4,1%, а бројот на вработени се зголемува. Синдикатите велат дека бизнисмените непотребно се жалат, стопанствениците пак посочуваат дека нивните укажувања се за да се обезбеди одржлив развој на подолг рок. Слободан Трендафилов од Сојузот на синдикатите Синдикати на Македонија вели дека токму работниците го обезбедиле растот на економијата, па затоа и треба да бидат повеќе платени.
Претпоставуваме дека работодавачите се жалат за да исплаќаат помали плати. Претпоставуваме дека се жалат поради нивната алчност и жед за остварување на поголеми лични профити и поудобен живот за себе, а од друга страна да го маргинализираат работникот кој им придонесува во зголемување на нивниот капитал со неговиот труд.
Трендафилов посочува дека минималната плата, која сега е околу 12.000 денари, мора да се зголеми за барем да ја покрие минималната потрошувачка кошница, која е скоро 14.000 денари. Од друга страна, Зоран Јовановски од Стопанската комора на Македонија вели дека тие имаат принципијални ставови со цел долгорочен и одржлив развој, а не краткорочни ефекти.
Економијата може да се развива на одржлив начин, значи долгорочно тоа да се случува, и работните места што ќе се креираат да бидат долгорочни и одржливи, ако се случуваат во приватниот сектор. Бидејќи приватниот сектор е она вистинската локомотива на развојот, многу е важно да се слушне што сака да каже, што кажува приватниот сектор, кога се носат економските политики или поотделни парцијални мерки.
Во однос на минималната плата, тој вели дека таа може да се движи во линија на продуктивноста, односно дека платата може да расте ако расте и сработеното. Ако се следат искуствата од другите земји од Источна Европа, платите во иднина ќе мора да растат, и тоа не поради владини мерки, туку поради огромното иселување со што се создава дефицит на работна сила. Според истражувањето на хрватскиот весник Нови лист, платите во Бугарија, Романија, Унгарија и во Полска растат по 8-15% годишно, токму поради тоа што недостигаат работници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со поранешен министер на суд за шверц со дрога, со лидер на опозиција осомничен за перење пари и со стотици судии за примање мито, Албанија се бори против корупцијата. Таа пак е најголемата закана за нејзините надежи за членство во Европската Унија. Гоце Атанасов.
Албанската влада инсистира на тоа дека ниту една друга земја која претендира да влезе во Европската Унија не презела толку важни напори за справување со митото и организираниот криминал, со цел да и се приклучи на Унијата. А Европската комисија во последниот извештај и го забележа таквиот напредок. Но одлуката за преговори е одложена од членките на Европската Унија, кои страхуваат дека политичката борба ја задушува кампањата против корупцијата. Напорите на Албанија повторно се најдоа во центарот на вниманието со вчерашното отворање на судскиот процес на Самир Тахири, поранешен министр за внатрешни работи и политички сојузник на премиерот Еди Рама. Тој кон крајот на 2017 година беше осомничен за шверц со канабис, откако неговото име се појавило во прислушуваните разговори на еден шверцар со дрога. Тоа ја запали политичката атмосфера. Рама го бранеше својот поранешен министер, наведувајќи дека планина од Кале фрлена врз него само врз основа на клевета на некукумина криминалци. Но опозицијата го представи Тахири како доказ дека владата била заплеткана во криминални врски. Рама, која е на власт од 2013 година, силно ги негираше обвинувањата на опозицијата дека тој и неговата социјалистичка партија искористиле криминални пари за купување на изборите. Со месеци поддржувачите на опозицијата одржуваат неделни протести против Рама, барајќи одложување на локалните избори на 30 јуни. Но во понеделникот и лидерот на опозицијата Лјуљ Зимбаша беше повикан под сомневање за перење пари и незаконско трошење за време на кампањата во 2017 година. Тој пак ги обвини властите за политичко судење и заплашување. Ваквиот бран обвинување ја заробува Албанија во еден магепсан круг, создавајќи впечаток дека секоја партија има собствени криминалци, оценува аналитичарот Африм Красничи, кој го води Институтот за политички студии во Тирана. Работите дополнително ги комплицира и албанскиот правен систем. Процесот на судски реформи, поддржан од Европската Унија и Соединетите Држави, веќе неколку години ги испитува приходите, корупцијата и организираниот криминал на судиите. Од 800 судии, околу 90 веќе се отпуштени или самите поднесо оставка за да ја избегнат истрагата. Тоа доведе важни тела, како Уставниот суд, фактички и да не постојат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.